Εμείς καταρχήν δεχτήκαμε την πρόσκληση του Πατριαρχείου Σερβίας με πολύ χαρά.
Sa veoma velikom radošću smo prihvatili poziv Patrijaršije Srpske da dođemo i posetimo Srbiju.
Imaste od din Deftera to vradi sto Beligradi. Entipoosi mas ini exeritikes, mas arise para poli, ke to Beligradi san poli, ke i filoxenia itan para poli kali. Pistavimo oti tha mas zouti efkeria kapia stimia to panalavome, isos oichi sintoma, alla kapia stimia sigura, ke perimenome ke na ta apodosoume kapia stimia ke ti filoxenia στην Κατερίνη, γιατί είμαστε το μουσικό σχολείο Κατερίνη και ερχόμαστε από την Κατερίνη.
Mi dolazimo iz grada Katerine. Stigli smo u ponedeljak popodne. Utisci su nam najlepši mogući, kako samim gradom, gostoprimstvom, gostoljubljem naših domaćina. Dolazimo iz muzičke škole iz grada Katerine. Nadamo se da će nam se pružiti prilika da opet dođemo, jer nam se ovde zaista sve sviđa. A također se nadam da će da biti prilike da i uzvratimo na ovu ljubav i na gostoprimstvo koje smo ovdje doživjeli i osjetili.
Na, bume pisaš oti posprasavamo na parosijasome tragudija po diafores perohije Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και του Πόντου και τη Μικρά Ασία, και βέβαια και είχαμε και τα δύο σέρβικα τραγούδια, επίζουμε να άρεσαν στον κόσμο.
U našem repertoaru večeras smo predstavili i interpretirali pesme, grčke tradicionalne pesme i pokušali smo da pokrijemo sve grčke oblasti, krajeve, znači sve ono što, skoro iz svih krajeva da nađemo makar po jednu pesmu. Također smo znači, otpevali pesme koje su iz Ponda i iz Male Azije i na kraju dve pesme iznenađenja su bile dve srpske pesme koje su spremali i nadamo se da su svidjeli se ljudima koji su čuli eto, našu interpretaciju srpske muzike.
Επίσης να πούμε ότι έχουμε αύριο φεύγουμε για το Κρούσεβατς, που θα έχουμε άλλη μια συναυλία εκεί πέρα και μετά επιστροφή στην Ελλάδα την Παρασκευή.
Ako Bog da, sutra putujemo za Kruševac posle Svete liturgije. Tamo ćemo takođe održati sličan koncert i ako Bog da, ako da bude sve dobro, u petak se vraćamo nazad.
I dolazite ponovo, uskoro.
Ke napisujete tak sa nasnete sindoma.
To pišemo i mi.
I mi se tome nadamo.